Вие сте со SPS на Македонски.
И покрај застрашувачките економски бројки објавени вчера, благајникот Джош Фрајденберг е оптимист за иднината на работните места. За време на своето обраќање на Националниот прес-клуб, Фрајденберг денеска ќе ги представи следните чекори за економско закрепнување на Австралија. Намалувањето на данокот на доход, реформата во индустријските односи и програмата JobMaker за лицата кои бараат работа, ќе бидат ставени на разгледување. Господинот Фрајденберг рече дека ефективната невработеност веќе достигна врв од 15% во април и сега е нешто над 11%.
We're actually starting to see better jobs numbers. Last month, in the month of June, we saw 210,000 people find a job. That was double what the market expected, and 60% of those were women and 50% were young people. And so we'll continue to see the economy opening up. But of course, how effectively we manage the health response and dealing with new cases will very much determine the speed and the trajectory of our economic recovery.
Викторија денеска регистрираше 300 нови случаи на коронавирус со 6 смртни случаи. Лицата биле во своите 80 и 90 години и се поврзани со центрите за нега на стари лица. Лабористите ја повика владата да подготви план за работни места, предупредувајќи дека рецесијата ќе има погубно влијание врз најранливите австралици. Портпаролот на Министерството за финансии Джим Чалмерс вели дека повремените работници, пензионерите и лицата кои не можат да си дозволат да се изолираат дома се изложени на најголем ризик за време на пандемијата. Доктор Чалмерс вели дека околу 240.000 австралици се предпоставува дека ќе ги загубат своите работни места до Божик.
One of the real concerns we have about this recession is its capacity to accelerate some trends that were already worrying us about inequality in our economy and in our community. And, you know, from time to time people will say that this virus doesn't discriminate, but the recession that is associated with it does. It does discriminate. It hits our most vulnerable people the hardest.
Од вестите од Македонија, се уште е нејасно дали лидерот на ДУИ, Али Ахмети, е повикан во ХАК во улога на сведок или пак на распит. Поранешната судика во Европскиот суд за човекови права, Маргарита Цаца Николовска, во краток телефонски разговор за ТВ24, вели дека високите судови во принцип се многу затворени и не наведуваат во кое својство повикуваат поединци или високи функционери, а и на официалната страна на ХАК нема никакви информации во врска со опоканата. Таа нагласи дека господинот Ахмети може би знае во какво својство е повика на којството е наведено во поканата, но дека за јавноста се уште нема официјална потврда. Таа исто така дообјасни дека многу често во зависност од изјавата која ќе даде повикањот, судот ќе одреди дали ќе оформи процес, предмет или пак само ќе информира за својството во кое лицето било повикано. Она што е познато е дека веќе 3 дена председателот на Косово, Хашим Тачи, давал изјави во ХАГ за постапка која се очекува да започне на почетокот на октомври, а со која треба да се утврди дали имаат основа на одите за кои десетина лица, меѓу кои и Хашим Тачи, се сомничат за кривични дела против човештвото, но и за воени злосторства и убиства на Срби, Албанци и други етникуми од територијата на Косово. 3 лица почина од коронавирус во последните 24 часа во Република Македонија, еден пациент од Скопје и по еден од Дебари и Струмица. А регистрирани се 123 нови случаи на COVID-19 од 1312 теста, соопшти Министерството за здравство. Стапија на сила новите ограничувања околу објектите и собирите во Нов Јужен Велс. Рестораните, баровите, клубовите и кафолињата сега им се придружуваат на пабовите во спроведувањето на ограничување од 300 клиенти и максимална групна резервација од 10 лица. Местата исто така треба да ги имплементираат плановите за ковид безбедност и задолжителни пријави на посетителите. Свадбите и корпоративните настани се лимитирани на 150 гости, додека на погреби и на места за богослужба дозволени се 100 лица. Националниот кабинет треба да се состане денеска за да разговара за националното влијание на новиот бран на COVID-19 во Викторија. Лидерите на државите и териториите и премиерот Скот Морисон ќе се сретнат преку видеоконференција кога ќе бидат информирани за националниот економски исход по вчерашното економско ажурирање. Најновиот податок на Министерството за финансии проценува дека заклучувањето на Викторија ќе одземе 3,3 милиарди долари од австралиската економија. Експертите предупредуваат дека намалениот внес на мигранти во Австралија ќе има деструктивно влијание врз националната економија. Бројот на постојани привремени мигранти кои доаѓаат во земјата се очекува да се намали за 85% оваа финансиска година. Проценките за буџетот на Министерството за финансии се засноваат на предпоставката дека границите повторно ќе се отворат на 1 јануари следната година, обезбедувајќи ја многу потребната економска помош. Економистот во Делојт, Крис Ричардсон, предупредува дека намалувањето на миграцијата би можело да ја чини економијата до 50 милиарди долари во текот на следните две финансиски години.
That's a hole in the Australian economy. Come the end of 2021, there will probably be a quarter of a million fewer people in Australia than we'd been expecting before the virus, right? That's a big number who aren't here. It has impacts on everything from the number of homes and apartments that we'll build to the amount that gets spent at the shops.
Жените што ќе се пораѓаат во Мелбурн и Мичелшајер ќе можат да имаат свој партнер или личност за подршка со нив во болница онолку колку што им ќе им треба. Министерката за здравство на Викторија Џени Микакос ги разјасни правилата за посети во болница, потврдувајќи дека партнерите нема да бидат присилени да заминат 2 часа по раѓањето, но последователните посети ќе бидат ограничени на 2 часа. Председателот на Кралскиот колеж на гинеколози на Австралија и Нов Зеланд, Виџај Роуч, ја поздрави одлуката, нагласувајќи дека бремените жени имаат посебни потреби и зголемена вознемиреност, заради што е многу важно присуството на нивната блиска личност на чинот на раѓање.
When we're talking about pregnancy and pregnant women, they have particular needs. There is increased anxiety and it's a really important bonding time when someone gives birth. And so we just felt that it was important to emphasize that after the birth, that their partner was able to stay with them for as long as was appropriate.
Стотици илјади млади жители на Викторија се повеќе се соочуваат со проблеми со менталното здравје како резултат на пандемијата. Онлайн службата за ментално здравје Reach Out објави дека повеќе од 300 илјади млади луѓе побарале помош од почетокот на ограничувањата во март. Тоа е скок од над 25% во однос на истиот период минатата година. Главниот извршен директор на Reach Out, Ешли Де Силва, вели дека младите луѓе се загрижени за студиите, вработувањето и иднината. Зграда во Ешфилд, населба во внатрешност западниот дел на Сиднеј, започна да се распаѓа и е во опасност од пропаѓање. Противпожарните екипи на No Fusion Wells биле повикани во просториите на три нивоа на улицата Коклет, откако зидовите на зградата започнале да пукаат, а внатрешните врати останале заглавени како резултат на нарушувањата во структурата. Властите велат дека во локалниот центар биле евакуирани бројни жители на зградата, додека пожарникарите наблюдуваат за можни потенцијални движења во зградата. Патниците на Руби Принцес и нивните семејства преземаат правни мерки околу избувнувањето на COVID-19 инфекциите на бројот на бродот за крстарење. Повеќе од 20 смртни случаи од коронавирус и стотици заразени случаи се поврзани со бродот откако патниците се симнаа во Сиднеј на 19 март. Адвокатите најавија граѓанска тужба против Карневал и Принцес Круз Лајнс во врска со нивното постапување со случаите на бродот. Вик Јанцулатос од Shine Lawyers вели дека постапката ќе потврди дека операторите за крстарење ги прекршиле гаранциите кон потрошувачите, дека преземале погрешни чекори и не успеале во нивната должност да обезбедат безбедно крстарење. Ова доаѓа откако специјална истражна комисија на Нов Јужен Велс започна со испитување на околностите околу кластерот за коронавирус на бродот. Американската разузнавачка агенција FBI вели дека кинескиот конзулат во Сан Франциско е за солниште на кинеска научничка која лажела за својата виза и наводните врски со војската. Ова е најновата контроверзија во врска со кинеските конзулати во САД, откако конзулатот во Хјустон беше принуден да затвори поради обвиненија за кражба на интелектуална собственост. Агентите откриле фотографии од Танг Хуан во униформа на Ослободителната војска на Кина и написи од кинески вести кои ја откриваат незината војна припадност. FBI разговарал со кинески имателин на визи во над 20 градови во САД, за кои се предпоставува дека се припадници на кинеската војска. Портпаролот на Министерството за надворешни работи на Кина, Ванг Венбин, ги осудува обвинувањата, нарекувајќи ги политички прогон.
We urge the U.S. to stop using all kinds of excuses to limit, harass, or crack down on Chinese students and researchers in the country. China will take necessary measures to firmly protect Chinese citizens and safeguard their legitimate rights.
Црквата Света Софија во Истанбул денеска ќе се отвори како џамија, откако помина повеќе од 80 години како музеј. Околу 1500 луѓе се очекува да присуствуваат на церемонијата на отварање, кога ќе се одржат и првите муслимански молитви. Скоро 1500 годишниот споменик првично беше христијанска катедрала, па џамија за време на Отоманската империја пред секуларната влада на Кемал Ататурк во 1934 година да го прогласи за музеј. Предходно овој месец Турскиот државен совет ја поништи таа одлука, враќајќи ја зградата на својот поранешен статус како џамија. Одржана е церемонија за одбележување на една година до почетокот на одложените Олимписки игри во Токио. Олимписките спортски објекти се осветлија околу Токио, но настанот беше пократок од ланскиот и траеше само 15 минути. Јапонскиот пливач Рикако Ике, кој се врати на надпреварувачкото пливање откако преживеа леукемија, им оддаде почит на здравствените работници на церемонијата и, држејќи го олимпискиот пламен, зборуваше за моќта на надежта во време на несреќи.
In my case, I was able to overcome a difficult period of time by thinking only of getting back to the swimming pool. For athletes around the world, and for all people who are encouraged by athletes, I hope the flame of hope will be shining a year later today.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,98 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,18 македонски денари и 1 евро за 61,46 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота, 25 јули. Во Перт делумно облачно со максимално 22 степени, во Аделаид делумно облачно со максимално 17, во Мелбурн исто делумно облачно максимално 13, во Хобарт облачно со максимално 13, во Камбера утринска слана и врнежи од дожд во текот на денот со температура до 15 степени, во Сиднеј врнежи од дожд максимално 18, исто и во Брисбен врнежи од дожд со максимално 21. Во Дарвин сончево со температура до 32 степени и Алис Спрингс сончево со температура до 19 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.